conteninao ka nohaniko, hita conteninao ka nohaniko. Famerenana ny lesson sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hita conteninao ka nohaniko, hita conteninao ka nohaniko.
Faly miarabatsika mpiaramianatra malala, nahatratra indray ny fotoana izay hiafahantsika mamerina ny lesona sekoly sabata eto. Tonga eo amin'ny lesona fahasivy isika. Ny namanao Patrick Rafalinioni no mandolotra izany anio. Ny lohateny lesona dia manao hoe ilay fifanandrinana lehibe, ilay fifanandrinana lehibe. Mialohany idirantsika amin'izay nefa dia manasanao ampitiavana hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitro, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao Zahay, mianao fotoana izay hahafahanay mandinika ny teninao. Mitenena Jehovah ho fa miaino ny mponimponao. Anaran'i Jesosy, amen. Rehefa miresaka fifanandrinana isika dia tsy maintsy misy hery anankiroa zany ao an mifanandrina, miady. Hery zay ahitana fandresena sy faharesena rehefa ao anatin'ilay fifanandrinana. Ny andininy natao fitadidia nandritry ny herinandro a dia ilay voalaza ao amin'ny Genesisa toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Genesisa toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo anao hoe dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombialahy tongony. Io andininy io dia teny fikasana voalohany a zay voalaza ao amin'ny Genesisa zany, ao amin'ny boky voalohany ao amin'ny Baiboly a, dia isan'ny teny fikasana zay mitondra fanantenana ho an'ny olombelona rehetra. Rehefa nanota tokoa mantsy Adama sy Eva, rehefa nitsipaka ilay fitsipika izay napiatrak'Andriamanitra tao amin'ny sahedena ka nihinana ilay voankazo voarara, dia tsy maintsy nizaka nivoaka ny safidy izay nataon'izy ireo. Andriamanitra nefa mahafitiavana azy dia tsy mipetrapetraka fotsiny na nijerijery fotsiny fa mola nanome teny fikasana rehefa nyresaka izy makasika le menarana. Le voalaza teo hoe ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny ve taranakao sy ny taranany, izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombialahy tongony. Io teny fikasana io dia fanambarana avy hatrany ny faharesena sy ny fahapotehan'ny Satana. Ary araka nitantsika tany alohatany moa dia tsy maintsy ho fongana ny ratsy ary tsy maintsy ho potika ny ratsy a, izay no fanantenana ao anatintsika. Anisan'ny mibahana toerana lehibe a ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fampianarana makasika ny fifanandrinana lehibe izay ifanaovan'i Kristy Satana. Ary ny soratra masina aza dia miresaka mihitsy ny ady izay nifanaovan'Andriamanitra sy ireo anjely lavo sy ny kombo taminy tany an-danitra izany. Izany hoe raha ohatra ka resaka fifanandrianana ifanaovan'ny Satana sy Kristy izany dia tsy vaovao loatra izany eo amin'ny fivavahana kristiana amin'ny ankapobeny. Saingy betsaka ireo kristiana izay manda sy manao ambany zavatra io lohahevitra io. Zao anefa raha ny fomba fijery ara baiboly, ny lohahevitra momba fifanandrianana lehibe izay ifanoeran'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny devoly sy ny anjeliny dia tsy azo ditsita mihitsy ry namako, satria tena mandrafitra ny ampahany lehibe ao amin'ireo fitantarana ao amin'ny baiboly izany, hatrany ampiandohany izao tontolo izao, hatrany fiafarana izao tontolo izao. Ary raha mijery fotsiny isika eo amin'ny filazantsara efatra dia ny Matio izany, ny Marka, ny Lioka ary ny Jaona dia mahita taratra isika fa feno fifanandrinana ao. Misy ny devoly sy ireo demonia izay manohitra an'Andriamanitra. Izay no fampidirana ny lesontsika, fa andeha ary hojerentsika ny lesona Alahady izay nampitondraina ny lohateny manao hoe fahavalo no nanao izany. Ny Matio toko fahatelo ambin'ny folo eo amin'ny andininy fahefatra amby roapolo sy ny efatra amin'ny efafito amby roapolo dia mitantara momba ny lehilahy iray izay namafy voa teo amin'ny tanimbary Jesosy. Rehefa mamaky an'ireo andinin'ireo isika dia hita fa ity lehilahy ity rehefa namafy dia voa tsara no nafafiny. Ary izao anefa ny zavatra nisy rehefa naniry ny vary dia feno tsiparifary naniry ihany koa tena nivondreny vary izay naniry teo amin'io tanimbarina io lehilahy io. Rehefa nahita izany anefa ny mpanompondra lehilahy dia nanontany nanao hoe ao amin'ny andininy fa fito amby roapolo izany amin'ny Matio toko fahatelo ambin'ny folo, "Tompoko, tsy voatsara va ny nafafinao tany an-tanimbarinao? Koa avy taiza kosa ny tsiparifary?" Ry mpiara-mianatra malala, matetika dia mitovy amin'izany ihany koa ny fanontaniana mipetraka ankehitriny momba ny olona ny faharatsiana. Raha ohatra ka tontolo tonga lafatra tokoa moa no foron'Andriamanitra, nahoana ireny misy ny ratsy ao anatiny? Rehefa tuzantsika ny vakiteny raha amaky an'io Matio toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fa fito amby telopolo ka hatramin'ny fefapolo dia hitantsika fa misy hevitra na fifanandrinana lehibe izay tiany Jesosy ampitaina, izay tiany Jesosy ambara ao anatin'izany. Andinge vakitsika ny Matio toko fa telo ambin'ny folo ny andininy fa fito amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa efapolo. Ary namaly izy ka nanao hoe, "Ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona. Ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny tsiparifary dia ny zanak'ilay ratsy. Ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly, ny fararano dia ny fahatapelana izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia anjely. Koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy androana azy amin'ny afo, dia toy izany koa no atao amin'ny fahatapelana izao tontolo izao." Iverenantsika eo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo dia namaly ny mpanompony ilay lehilahy nanao, rehefa avy nanontany ilay mpanompo manao hoe, "Ino, ahoana no nahatonga an'izany?" Dia namaly ity tompona tanimbary hoe, "Fahavalo no nanao izany." Rehefa hitantsika teo amin'ny andiny izay nivakintsika teo fa no hazavan'i Jesosy tatỳ aoriana hoe ny mpamafy dia ny zanak'olona, izany hoe Kristy mihitsy ilay mpamafy. Ny tanimbary kosa voalaza teo fa izao tontolo izao. Ary hitantsika fa ny fahavalo izay namafy dia ny devoly izany. Manazava mihitsy Kristy eto fa misy ady izay ifanaovan'ny Satana sy izy manoloana ny voara izay noforoniny. Satana dia ilay efa ratsy nitondra ny ratsy tao amin'izao tontolo izao a, ary mbola manana tanjona mandrakariva hamotika an'izao tontolo izao izay manohitra ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ny fampitiana tanteraka no tena faniriny Satana amintsika zanak'olombelona. Mahatonga fanontaniana manitikitika nefa ilay teny izay nataony ilay mpanompo hoe tianao va ny anongotanay an'ireo tsiparifary ireo? Fa ilay tompo tany kosa ny teny hoe aha, oka aloha, aza ongotana mihitsy aloha, aza ongotana fa avelao aniry, avelao aniry aloha ny tsiparifary. Dia antsika moa izany eo amin'ny andininy fa sivy ambiroapolo sy ny andininy fa telopolo ozy ilay voalaza manao hoe tsia fandrao raha manongotra ny tsiparifary anareo dia ongotanareo miaraka amiko no vary, aoka ihany ara-maniry izy roaroa mandra-piavin'ny fararano. Rehefa tena alalinina sy dinihana ry namako io fanoharana izay nataon'i Jesosy a, io dia izao hoe avelan'Andriamanitra isy ny ratsy, avelan'Andriamanitra ipoitra ny ratsy, avelan'Andriamanitra aniry itomboena ny ratsy. Fa zao kosa efa ho avy ny farany, ho avy ny fotoana dia tsy maintsy ongotana ny ratsy, tsy maintsy hofongorana ny ratsy, ary hofongorana hatramin'ny fakany izany ratsy izany a, ary hodorana amin'izay fotoana izay. Noho izany dia tokony anana fahatokinan'Andriamanitra isika, tokony androso bebe kokoa isika eo amin'ny fanarahanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ary ezaka mandrakariva ifady ny ratsy mba tsy iraipetsapetsa amin'ny tsiparifary, tsy iraipetsapetsa amin'ny ratsy izay mifanohitra tanteraka amin'Andriamanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra. Lesona alasinainy, ny fototra ny andohan'ny ady teto an-tany. Misy fanontaniana iray izay mifanindran-dalana amin'ilay hoe nahoana no misy ny tsiparifary eo an-tanimbary kanefa tsy namafy afa-tsy voatsara ilay tompony tanimbary? Mitovy amin'ny hoe raha nahary tontolo tonga lafatra Andriamanitra, nahoana no nipoitra teto ara ny ratsy? Ao amin'ny Genesis toko voalohany a, rehefa namorona an'izao tontolo izao Andriamanitra dia tsy nahitana aliky ny ratsy mihitsy a ny zavatra rehetra izay noforoniny na kely akory aza. Jerentsika ny andininy faraika amin'ny telopolo amin'ny Genesis toko voalohany. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, ary indro tsara indrindra izany, dia nisy hariva ary nisy maraina, andro fahaenina izany. Izay ary ny zava-misy, tsara indrindra ny foronin'Andriamanitra, avy aiza ara ny ratsy? Ia maky baiboly isika ny Genesis toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ary nomena rana dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataon'Andriamanitra, ary hoy izy tamin'ireo vehivavy, anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hihinananareo ny hazo rehetra amin'ny sa, fa ora vehivavy tamin'nomena rana, ny voan'ny azo eo amin'ny sa dia azo nahinanana ihany, fa ny voan'ny azo eo afovoan'ny sa kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hihinananareo na tiandrianareo izany, fa ndrao maty anareo. Ary hoy nomena rana tamin'ireo vehivavy, tsy ho faty tsy akory anareo, fa fantatr'Andriamanitra fa na amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo, ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo ahalala ny tsara sy ny ratsy. Ary hitan-dra vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso, ary azo matsiriritra ampahendry, dia nanontazany ny voany ka nihinanany, ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Dia nahiratra ny mason'izy mivady ka fantany fa nitanjaka izy, ary nanjaitra ravina viavy izy ka nataony sikina ho azy. Hitantsika ao anatin'io fitantarana io a, ny lainga izay noforony ilay menarana momba ny toeran'Andriamanitra. Fanontaniana izay saika namadika tanteraka ny tenin'Andriamanitra no nampiasain'ny devoly teto mba ahatonga fisalasalana ny amin'ilay baikon'Andriamanitra manao hoe
ny azo rehetra eo amin'ny sa dia azonareo inanana, fa ny voan'ny azo eo afovoan'ny sa kosa no tsy azonareo. Zavatra nisy a dia notsipahany tanteraka ilay tenin'Andriamanitra. Dia hoy izy tamin'ny Eva, rehefa niteny mantsy Andriamanitra hoe ho faty tokoa ianareo, dia niteny izy tantsika eo amin'ny andininy fa efatra tamin'ny Genesis toko fahatelo ilay mivakitsika teo hoe tsy ho faty tsy akory ianareo. Ny zavatra tsy maintsy misy eto dia izao hoe na mandainga menarana rehefa niresaka tamin'ny Eva na mandainga Andriamanitra. Nefa ny Andriamanitra tsisy taratra nalainga ao anatiny. Andriamanitra marina ary tsy mandainga Andriamanitra. Zavatra tsy misy mihitsy izany fa tsy maintsy ny menarana na i Satana no nandainga tamin'ny Eva, nandangolango an'i Eva, ary tamin'izay fotoana izay Eva dia tsy maintsy misafidy na ino izay nolazain'Andriamanitra na ino ny teny ilay menarana. Na teo aza ny fahalavona izay nanjoan'ireo ray aman-dreny voalohany tao Edena dia nisy toka izay nomen'Andriamanitra izay filazantsara voalohany ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Genesis toko fahatelo ka ny andininy fahadimy ambin'ny folo ilay andinina tao fitadidy. Genesis toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Dia mpifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny omby alahatongany. Io fanambarana nataon'Andriamanitra io ry namako a dia fanambarana nataony tamin'ny menarana izay milaza ny anorotoroan'ny taranaky ny vehivavy tsy iza fa Jesosy izany ilay Mesia. Izy no anorotoro ny lohan'ilay menarana ary izao ny soratra masina dia manamafy izany a ny fifanandrinana misy eo amin'ny Satana sy Kristy, eo amin'ny ratsy sy ny tsara. Io andininy ao amin'ny Genesis toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo io izany a dia andininy anankiray izay mitondra fanantenana ho antsika rehetra amin'izao fotoana izao ihany koa. Tsy maintsy ho torotoroina ny lohan'ny menarana, tsy maintsy ho torotoroina Satana, tsy maintsy ho potehana Satana efa voambara fa ho potika izy, fa ho avy ny fotoana izay ahitantsika fa tena ho potika tanteraka ary tsisy intsony ny ratsy amin'izay fotoana izay.
Ny niandohan'ny ady tany an-danitra, io indray ny lesona talata. Ohatra ny mampametra-pahantaniana hoe lanitra, ady, ady tany an-danitra. Ohatra ny hoe zavatra tsy mampino ilay izy nefany a ny Baiboly dia manambara amintsika fa nisy ady tany an-danitra.
Apokalipsy toko fa 20 ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahasivy. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mbamin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly Satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy.
Niady tamin'i Kristy Satana izay mpikomy dia voatery tsy maintsy nisorona tany an-danitra ary nazera hoe tia tany izy.
Misy ireo andininy ao amin'ny Baiboly izay manamafy ny fototra ny andohan'ny ratsy ary nisian'ilay fifanandrianana lehibe tany an-danitra. Ezekiela toko fahavalo amby roapolo ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ezekiela toko fahavalo amby roapolo ny andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Izao no voalaza minaran'i Jesosy. Ry zanak'olona, manaova hira fahalovana ny amin'ny mpanjakan'ny Tiro ka lazao aminy hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo, ry lahy mahatanteraka ny rafitra tsara tare tonga marika sady feno fahendrena no tena tsara tare. Tany Edena sahan'Andriamanitra ianao
ny vatsorehetra ny eloelo teo amboninao dia ny karmeola, ny topaza, ny onixa, ny krisolita, ny birila, ny jaspi, ny safira, ny robina, ny emeralda ary ny volamena. Ny vampanenona ny amponga tapakao sy ny sodinao dia tao aminao tamin'ny andro namoronananao dia natao koa ireo. Ianao dia kerobima voahositra izay manaloka fa voatendrika ianao. Tao tendrombohitra masin'Andriamanitra ianao, tao amin'ny vato mirehitra noho ny tsangatsangananao. Tsy nanatsiny ianao tamin'ny nalehanao hatramin'ny andro namoronananao ka mandra-pahita eloka tao aminao. Noho ny abetsahan'ny varotra nataonao dia nofenoina loza tao aminao ka nanoty ianao, ary dia nolotoko ka nariko ny ala tamin'ny tendrombohitr'Andriamanitra ianao, ary nosombaiko ianao ry kerobima manaloka hiala tao amin'ny vato mirehitra. Niavinavina ny fonao noho ny atsaratarenao, efa nasimba ny fahendrenao mba amin'ny famirapiratanao ianao. Nazerako eny an-tany ianao sady natolotro ho fitalanjonan'ireo mpanjaka. Noho ny abenelokao tamin'ny tsy fahamarinany varotrao dia voalotonao ny fitoeranao masina, koa izany no hamoako afo avy ao aminao andevonanao, ary ataoko tonga lavenona eny ambonin'ny tany ianao eo io masony izay rehetra mijery anao. Ny firenena rehetra izay mahalala anao dia ho gaga anao, ho tonga fampitahorana ianao, ary tsy ho intsony mandrakizay. Satana no resahana eto. Izy ilay kerobima manaloka, ilay voary izay noforonina ho isan'ny voary tsara indrindra talohan'ny fahalavony. Ankoatra ny maha-kerobima an'ny Satana dia voalaza fa izy ilay mahatanteraka ny rafitra tsara tare tonga marika sady feno fahendrena no tena tsara, ary voalaza teo fa tany Edena sahan'Andriamanitra. Ny andininy faharoambinifolo sy fahatelombinifolo moa dia miresaka an'izany hoe Ezekiela toko fa 28 io. Raha mijery ireo teny voalaza ao amin'io Ezekiela io isika dia tsy ilazana ny mpanjaka ny Tiro amin'ny maha-olombelona azy no resaka eto. Raha atao amin'ny teny vahiny dia hoe tsy kalifikasion any mpanjaka ny Tiro mihitsy izay voalaza eto, fa fantatsika fa tompomaso ny amin'ny fahalavon'ny Lusifera no ampahitanantsika amin'n'ity Ezekiela toko fa 28 ity. Andeha toy izantsika ny fanazavana makasika an'ilay fifanandrinana lehibe izay ampiny voalaza ao amin'ny Isaia toko fa 14 ny andiny ny 42 ka hatramin'ny andiny ny 50. Endre, latsaka avy tany an-danitra ianao, ilay fiarikandro, zanaky ny maraina, voakapa ianjera amin'ny tany ianao, ilay mpandripaka firenena, ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no iakarako, ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any amparany avaratra ao. Hiakatra ho any ambony ny avoanan'ny raonao ka ho tahaka ny avoindrindra, kanjo hampidinina hatrany amin'ny fiainan-tsy hita ho any amparavody lavaka ianao. Nanapa-kevitra ny anandratena sy anao ny tena no tahaka an'Andriamanitra Lusifera. Zavatra tsy ho isy anefa izany. Tsy ho tahaka an'Andriamanitra na ovinana oviana izy izay voary novoronina, ary na hiady tohinina aza izy dia tsy maintsy ho resy. Tsy nanatsiny Lusifera tamina lehany hatramin'ny andro namoronana azy ka mandra-pahita eloka tao aminy. Fa ny fanontaniana manitikitika mipetraka dia izao: ahoana no mety halavo voary iray izay lazaina fa tonga lafatra? Anisan'ny toeran'Andriamanitra ary namako ny manome safidy malalaka. Safidy io no natonga ny Lusifera hikomby tamin'Andriamanitra. Io safidy io no natonga azy hiady aka ny toeran'Andriamanitra izay tsy ho azo ny naoviana naoviana izany. Mitohy ny lefitsika eo amin'ny lesona larobia nampitondraina ny lohateny hoe raha iankohaka eto anatrehako ianao. Ao amin'ny Matio toko faefatra sy ny Loka toko faefatra dia mitantara ny fankapanahy tany an'efitra izay fiezahana nataon'ny Satana mba hakana ny sisafiandrianan'Andriamanitra. Raha jerena manokana ireo toko ireo dia betsaka ny zavatra zao ambara momba ny toetra ny ady izay misy ifanaovan'ny ratsy sy ny tsara, ifanaovan'ny marina sy ny diso, ifanaovan'Andriamanitra sy Satana. Raha ity fionana manaitra itya dia zany hoe ilay fionana nisy teo amin'i Jesosy sy Satana ilay mpakafanahy dia tena azo lazaina mihitsy araka n'ilay voambara teo fa betsaka nahitana taratra ilay ady. Hitantsika ny mazava misy marina ny fifanandrinana lehibe eo amin'ireo hery anankiroa samihafa ireo saingy aseho amin'ny fomba mazava kokoa izany eo amin'ireo toko anankiroa ireo. Raha ohatra ka mamaky mantsisika ny eo amin'ny Matio toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo, andeha hovakitsika ireo andininy ireo. Ary Jesosy nentin'ny fanahy naka ny anefitra mba halain'ny devoly fanahy. Ary ny fahadianina efapolo andro sy efapolo alina izy ka no niafaka izany dia noana. Dia nanantona ny mpakafanahy ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo ireto vato ireto. Fa izy kosa namalika nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa nyteny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ary ny devolo nitondra azy nankany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly dia nanao taminy nanao hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mianjerahany ambany. Fa voasoratra hoe izy anodidin'ny anjelony aminao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao fandrao ho tafitohina amin'ny vatony tongotrao. Hoy Jesosy taminy voasoratra hoe koa aza makafanan'i Jehovah Andriamanitrao. Ary ny devolo nitondra azy indray nankany an-tendrombohitra avo dia avo ka naneo azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba mivoninahiny. Dia nanao taminy hoe izao rehetra izao dia omeko anao raha iankohaka eto anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy mandeha any ianao ry Satana. Fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao no iankofanao ary izy irery ihany no tompoinao. Dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Hitantsika eto fa intelo miantaona i Satana no niezaka nitady fomba edivana amin'i Jesosy, hitady fomba izay anehoana fa izy dia mandresy nefany resy mandrakariva i Satana. Voalohany dia niteny izy hoe ataovy tonga mofo ara ny vato. Rehefa hitany fanoana Jesosy tamin'izay fotoana izay dia nisoratra masina no namalian'i Jesosy azy rehefa avy eo hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa niteny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Rehefa tsy nandresy tamin'ny indray Satana dia inona ny zavatra nataony? Nikasa tonga an'i Jesosy indray izy haneho fambonian-tena. Noho izany dia nakafanahy azy mba hianjera avy eny an-tampon'ny tempoly. Teto dia navadika an'i Satana ny soratra masina ka nolazainy fa raha tena zanak'Andriamanitra tokoa Jesosy dia hiaro azy ny anjely. Saingy mbola notoerin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny soratra masina ihany izany teny izany. Rehefa izay dia nanao ny fomba hafa indray Satana na ny devolo izany mba hakana fanahin'i Jesosy. Hitantsika eo amin'ny andininy fa sivy ihany sy ny andininy fa valo izany. Nasehon'ny Satana an'i Jesosy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny ho fanatrarana ny tanjony ka hoy izy taminy hoe izao rehetra izao omeko anao raha miankohaka eo anatrehako ianao. Izany zavatra izany no nataon'i Satana mba hakana fanahin'i Jesosy. Nefa dia mbola nisoratra masina ihany no nampiasain'i Jesosy nanohitra hatramin'ny farany. Ny fankapahana azy nalefan'ny Satana dia resy Satana rehefa avy eo. Misy hery lehibe ny soratra masina ry mpiara-mianatra namako mba entina andresena ny famelezana izay ataon'ny Satana. Ianao ihany koa, za rehefa mandalo fisedrana isika, rehefa mandalo ady isika, mova mampiasa ny soratra masina isika, mampiasa ny teny ao amin'ny Baiboly va isika entsika andresena ny Satana? Sa dia mangina fotsiny, tadidio a, fa ny teny ao amin'ny Baiboly dia teny avy amin'Andriamanitra ilay mpandresy ambonin'ny mpandresy, ary raha miaraka sy miandany amin'izany mpandresy izany isika, mankatò ny teniny isika, dia azo antoka fa ho resy mandrakariva Satana eo amin'ny fiainantsika. Tadidio fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-dra, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanaratsiny amin'ny rivotra. Efesianina toko fahaenina ny andininy faharoa ambin'ny folo. Lesona alakamisy a ny toetrin'ilay fifanandrinana lehibe. Teo amin'ny lesona teo aloha isika tamin'ny resantsika teo a dia nahita andininy vitsivitsy a izay mampianatra antsika ny amin'ilay fifanandrinana lehibe ifanaovan'Andriamanitra sy Satana. Mipetraka foana ny fanontaniana manao hoe amin'ny fomba hoana nefa ny mety ampisy ady toy izany tany an-danitra izany? Iza no mahatohitra an'Andriamanitra izay mahefa ny zavatra rehetra, ilay Andriamanitra tompony hery, ilay Andriamanitra mpamorona? Izao a, raha ny hery a no tena hitondrana izany fifanandrinana izany a, dia azo antoka ary namako fa ho tapitra mialoha ny ady. Mbola tsy malomboka akory ny ady dia fa tapitra izany, satria fantatsika fa Andriamanitra dia tsy misy maharesy na oviana na oviana. Io ady io nefany a dia izao afakarazana mihitsy izy io. Manambara ny soratra masina fa mahakasika ny toetran'Andriamanitra ilay ady, amin'ny ilazan'ny Satana ny fanendrikendrena izay ataony an'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia tsy manana toetra tsara, Andriamanitra dia tsy be fitiavana, akoatran'ireo fanendrikendrena hafa izany izay ataony. Ny filazana toy izany dia tsy azo resena amin'ny resaka hoe herisetra, fa fomba hafa mihitsy no entin'Andriamanitra iadivana amin'ny Satana. Misy teny ao amin'ny boky Hery Mifanandrina izay nosoratany ilay mpanoratra fanta-daza Ellen White moa ao amin'ny takelaka fa 5:15. Toy izao no voalaza ao: teo amin'ny ady ny fanaovany tamin'ny fahotana dia ny fahamarinana sy ny rariny ihany no fiadiana azon'Andriamanitra nampiasaina. Satana kosa nefa dia mampiasa izay tsy azon'Andriamanitra ampiasaina, dia ny fandrobana sy ny fitaka. Niezaka izy hanolohana ny hevitry ny tenin'Andriamanitra sy anova endrika ny lalàm-pitondram-panjakany teo anatrehan'ny anjely tamin'ny filazany fa tsy rariny ny nametrahan'Andriamanitra lalàna sy fitsipika hifehy ireo mpony ny lanitra, fa raha mitahaka fileferana sy fankatoavana avy amin'izay nohariana izy dia tsy mikendry afa-tsy ny anandratra ny tenany. Noho izany dia tsy maintsy aseho mazava eo anatrehan'ireo mponina any an-danitra sy eo anatrehan'izao tontolo rehetra izao fa marina ny fitondram-panjakan'Andriamanitra ary tanteraka ny lalàny. Ny lofosan'ny Satana ny ampiseho fa mikatsaka izay ampandroso ny soa rehetra eto amin'izao tontolo izao tokoa izy. Tsy maintsy azava amin'ny rehetra ny tena toetra mampanahy ny mpisantoka ny tena zavatra kendreny. Tsy maintsy manana fotoana ampy izany izy anehoan'ny tenany amin'ny alalan'ny asa ratsiny. Izay no voalaza ao amin'ilay boky Hery Mifanandrina. raha tsy toetra ny devoly ary izy mihitsy ny tianandra tena, izy mihitsy ny tianambony tena, dia lazainy fa Andriamanitra no manana an'izany toetra izany. Ao amin'ny Jaona toko fahavalo ny andininy fa efatra amby efapolo sy ny andininy fa dimy amby efapolo dia misy toetra ny satana ao andeha ovakitsika ny Jaona toko fahavalo ny andininy fa efatra amby efapolo sy ny andininy fa dimy amby efapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ianareo avy amin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no ataonareo. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo nolazainy satria mpandainga izy sady rainolainga. Fa satria milaza ny marina aho dia tsinonareo. Tsy misy marina ary namako ao amin'ny devoly, ao amin'ny satana. Tsy misy marina ho aminy, lainga mandrakariva ny fiainany. Drafy satana hatrany am-boalohany a ny nanao izay inony voary fa tsy tena marina na be fitiavana akory Andriamanitra. Ary hita fa tena nikendreny mihitsy ny mba atonga an'ireo voary sasany anaraka azy. Nilazany fa Andriamanitra dia mampahory sy mampijaly ny olombelona amin'ny lalandry. Ny lalàn'Andriamanitra zany a dia ataon'ny satana ho zioga misy eo amin'olombelona, ataon'ny satana ho mavesatra eo amin'olombelona. Tsy mahagaga raha mpandainga sady rainolainga tokoa no ilazan'i Jesosy azy araka nivoalaza ao amin'ny Jaona toko fahavalo andinin'ny faefatra amby efapolo izay novakitsika teo. Jesosy kosa nefany a dia tonga mba hanambarany marina, hitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao. Anohitra mivantana ny lainga izay ataon'ny satana, anohitra mivantana ny fiampangana izay ataon'ny satana ao an'Andriamanitra izay Andriamanitra lazainy fa Andriamanitra loza be. Ary ny antony natongavan'i Jesosy a dia andresy azy, ary any farany a dia amongotra tanteraka ny devoly sy ny fahefany. Izay no antony natongavan'i Jesosy. Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny fahavalo. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehoan'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Andrava, anapatapaka, amongotra, anafongana ny fahefan'ny satana ny tena nahatongavan'i Jesosy. Ary izany moa dia hitantsika teo amin'ny fijaliana fa resy tanteraka satana. Rehefa ho avy tsy hoelany amin'ny raha ny lanitra Jesosy dia ho avy ny fotoana izay amotehana sy amongorana tanteraka ny makasika ny satana sy ny forongony rehetra. Satana ilay antsoina hoe menarana ela ao amin'ny Apokalipsy toko fa roambe folo ny andinin'ny fasifika hatramin'ny fahafolo. Ilay miampanga ny vahoaka an'Andriamanitra, ilay milaza fa Andriamanitra loza be, izy ilay jagona mpanapaka izay mamitaka an'izao tontolo izao, izay mpanendrikendrika. Izany mihitsy a ny dikany anarany a amin'ny teny grika, izay ny dikan'le hoe devoly, mpanendrikendrika. Ary lasa toetra ny mihitsy a izany. Ry namako, ry mpiara-mianatra malala, tandremo, tandremo maka ny toeran'ny satana, tandremo manaiky lemindemen'ny satana ka ankatony baiko izay lazainy, tandremo fa efa fahavalo efa resy a i satana, fahavalo izay efa resy izy ary tsy andresy na oviana na oviana eo amin'ny aja ifanaovana atao amin'Andriamanitra. Andeha ho jerentsika ny fizarana zoma dia ny fianarana fanampiny izany, ahitantsika ireo andalateny mbola voalaza ao amin'ny hery mifanandrina ao amin'ny takelaka fa sivy amby dimanjato. Ny lohateny moa izany ao amin'ny io boky hery mifanandrina io amin'ny toko fasivy amby roapolo dia le hoe ny niaviany ratsy. Andeha ho vakitsika izany. Tsy misy ampianarin'ny soratra masina mazava kokoa
noho ny tsy mahatompo nandraikitra an'Andriamanitra tamin'ny idiran'ny fahotana. Ampianariny fa tsy hoe nosotomin'Andriamanitra amin'nykery ny fahasoavany na nisy lesoka teo amin'ny fitoroan'Andriamanitra ny fanjakany izay nety no araraotin'ny fikomiana. Tonga tsy nasaina ny fahotana ary tsy misy azo amarinina ny fisiny. Zava-miafina amin'izany ka tsy ahazavaina. Raha misy fialantsiny mety ho hita ny aminy na antony mety manazava ny fisiny dia tsy ho fahotana intsony ny fahotana. Raha nolevonina tsy isy avy hatrany izy, Satana izany, dia ho nanompo an'Andriamanitra no nitahotra ireny mpono ny lanitra fa tsy noho ny fitiavana. Tsy ho rava tanteraka ny herimiasa mangina avy amin'ilay mpamitaka na ho fongotra hatramin'ny fakany ny toetsaina mikomy. Tsy maintsy navela ho tonga amin'ny fahamasahany ny ratsy mba hahasoa izao rehetra manontolo ary mandritra ny mandrakizay dia tsy maintsy ho velarin'ny Satana misimisy kokoa ireo fotikeviny ka ho hitany voary rehetra araka ny tena izy ny fiampangany ny fitonan'Andriamanitra sy ny fanjakany ary tsy hisy salasala na oviana intsony ny amin'ny fahamarinana sy ny famindrapon'Andriamanitra ary ny tsy fiovan'ny lalàny. Ry mpiara-mianatra namako, avelin'Andriamanitra anao izay vitan'ny Satana ary Satana kosa tsy andany dia anao ny ainy tsy ho zavatra mba anehoana sy hiampangany an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia tsy fitiavana. Izao anefa tadidio fa tsy aresy na ovinanao viana izy ary ho avy ny fotoana izay amin'ny tena tanteraka aza sy ny momba azy rehetrarehetra. Andriamanitra ny omba antsika tsirairay avy ka eritreritra mandrakariva isika fa manana an'Andriamanitra, manana izay hery izay tsy toaina, manana n'ilay Andriamanitra izay mpamorona ny zavatra rehetrarehetra, ilay Andriamanitra be famindram-po, ilay Andriamanitra be fitiavana, ilay Andriamanitra na miantra ny zanak'olombelona ary Andriamanitra izay mikendry ny masoantsika isan'andro isan'andro. Izay indray ny lesontsika tamin'n'ity herinandro itya ary mankasitraka anao ny aino izany hatramin'ny farany. Andriamanitra anie omba sy tantana ny fiainanao manokana ary anome hery manokana mba ahafahanao manohitra ny asan'ny ratsy rehetra. Dia anondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra tianay masina sy tsara indrindra ny an-danitro, misaotra anao izay noho ny fitiavanao sy ny famindramponinao nomenao lesona anio izay nampafantatra anay ny fifanandrinana lehibe izay misy eo amin'ny herin'ny maizina sy ny mazava, eo amin'ny marina sy ny diso, eo aminao ilay Andriamanitra sy Satana. Mio anay ny hery manokana mba ahafahanay manohitra ny ratsy ataon'ny Satana ary ahafahanay mandeha ampahamarinana mankatoa ny didy izay napetraka ao eo amin'ny fiainanay. Fatonoana sy angatana ny vavaka noho ny anaran'i Jesosy ilay tianay. Amen. Dia manao velomanao amin'ny manaraka indray. Milaro ny sosiny tsara indrindra tompoko.
Teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.